Часът е 18. Обзорните новини в националната програма на Дарик Радио за 17 декемврийски ден, неделя. От Централното студио в София ви представя Людмил Кръжелов. Добър вечер, дами и господа. Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса прие изцяло предложените от Българския лекарски съюз цени и обеми на всички клинични пътеки по проекта за рамков договор за следващата година. На съвместно заседание днес между управителни съвети на касата и Българския лекарски съюз по преговорите за националния рамков договор за следващата година. Това съобщи председателят на Националната здравноосигурителна каса. Управителният съвет на касата е убеден, че при желание от страна на Българския лекарски съюз националният рамков договор за 2007 година може да бъде подписан в срок до 22 декември. Доказателство за това е постигнатото споразумение със Съюза на стоматолозите в България в частта за стоматологична помощ, отбелязват още от касата. Преговорите по националния рамков договор за следващата година ще продължат на 18 декември, се уточнява в съобщението. От обед днес летище София работи нормално при видимост от около 2000 метра, която обаче намалява. Някои от предвидените полети се изпълняват с закъснение. 9 от сутрешните полети са изпълнени от летището в Пловдив, защото самолетите при сизмината му са кацали единствено там заради гъстата мъгла в София. Тази сутрин са анулирани 4 полета за Мюнхен, Франкфурт, Виена и Милан. Това съобщи за Дарик Радио изпълнителният директор на летище София Пламен Станчев. Той допълни пред репортера ни Десислава Златкова, че видимостта намалява с падането на нощта, но според метеоролози летището ще продължи вечерта да работи нормално. Българската мафия ще влезе в елита на европейската от 2007 година. Мутрите ни заминават за Испания и Холандия. Това каза в интервю за предаването Пропаганда на Дарик, едно от най-емблематичните имена в наркотрафика у нас. Той се съгласи да се срещне с репортерът Нина Александрова и разказа как българските престъпници се подготвят да влязат в Европейския съюз и какъв е профилът на родната мутра европеец. Гласът на събеседник е променен, срещу него има няколко дела за притежение и разпространение на наркотици.
Най-вероятно ще дойдат шиптери и македонци, които искат тук да вземат български паспорти, тъй като ще сме в Евросъюза. Те ще докарат грузинци, руснаци, те ще почнат да вкарват хероин, най-вероятно ще има по-голям избор на хероин. Може би качеството малко ще се дигне в страната на хероина, докато българските престъпници най-вероятно ще хората, които ще тръгнат към Европа, това са тия, деца занимават с фалшиво евро и с кредитни карти. Значи такива дилъри или нещо, други хора да тръгват към Европа, това няма да се случи. И най-вероятно кръци на коли, но те така не че вече са си там повечето, в Испания. Не мисля, че някакво преселение ще има.
За цените на наркотиците днес събеседникът на Нина Александрова поясни.
В момента хероина и кокаина не поскъпват. Единственото, което се вижда тук раздвижване, поскъпва марихуаната. За момент е само това, може би тя ще гони нещо, като в Европейски съюз, тъй като тя единствената разлика е там, че е доста скъпа. Кокаина може би надолу, да, кокаина може би надолу ще тръгне, тъй като спокойно ще може да идва от Западна Европа на тук. Може би малко ще поевтинее и ще се дигне качеството на хероина.
Колко ще поскъпне марихуаната? Как върви цената на?
Значи сега в момента долу в Петрич марихуаната стига до 700 лева на килограм. Със сравнение с до миналата година е поскъпнала.
Колко беше миналата година?
100-200, тъй като сега вече по-различни сортове марихуана идват. Не е то, което беше доскоро един и същи, сега вече влизат различни сортове. Доста по-хуби от предишните.
Хероина и кокаина?
Хероина, може би ще се дигне качеството на хероина в страната. А кокаина ще има, може би, намаляне на цената.
Колко горе било?
Ам сега е 120 на пазара, може би 100 лева. 100 лева ще стане. А хероина по ще се дигне качеството. А за поскъпна тук на цените, както в Европа, трябва да се дигне качеството, трябва да се дигне стандарта на живот на самите хора, за да се дигне както с всичко.
Информацията на източника на Дарик е вярна. Това посочи директорът на полицията, главен комисар Валентин Петров, който също участва в предаването Пропаганда.
В известна степен би могло да се счита, че За страната най-важното е какво ще се случи с синтетичните наркотици, тъй като България се явява един от производителите на синтетични наркотици. Но през последните 2-3 години бяха проведени доста успешни реализации на българската полиция. И така или иначе част от производителите на този наркотик се опитаха да изнесат по-близо до крайните дестинации. Да, до крайните дестинации, не само в Македония и Сърбия, в Турция и в някои други съседни страни.
Служители на главната дирекция борба с организираната престъпност и колегите им в Русе са задържали два мъже по сигнал за притежаване и предлагане от тях опасно вещество, вероятно живак, информира Искра Георгиева.
Сигналът за нелегално предлагане за продажба на опасно вещество е подаден в областната дирекция на полицията. Съмненията са били, че веществото е силно токсично или радиоактивно. В резултат на полицейските действия на 15 декември в района на град Бяла са били задържани двама мъже на 50 и на 55 години от град Сливополе и от село Тетово, които се предвижвали с лек автомобил Ситроен с софийска регистрация. При извършената проверка в автомобила е бил намерен и иззет метален контейнер, запечатан с оловна пломба, съдържащ около 1 кг вещество. За проверка на съдържанието му са били потърсени специалисти от екоинспекцията и гражданска защита. При направените измервения няма данни за радиационно излъчване. От първоначалните анализи се е установило, че веществото е живак. По случая е образувано дознание. Искра Георгиева, Дарик, Радио Русе.
На тържествена церемония пред храм паметника Свети Александър Невски, министърът на вътрешните работи Румен Петков връчи ключовете на 23 нови автомобила Лада Нива. Те са предназначени за нуждите на областните дирекции на полицията, районни полицейски управления, областни звена пожарна безопасност и защита на населението. През 2006 година за нуждите на министерството са осигурени още 280 нови леки автомобили, отчете министър Петков. Българското национално Дарик радио беше наградено от министъра на вътрешните работи Петков за оперативност и критичен поглед към събитията, свързани с МВР през изминаващата 2006 година. На специална церемония в курорта Боровец МВР раздаде традиционните си годишни награди на редакциите на отличените медии. Припомням ви, че за втора поредна година Дарик печели награда на Министерството на вътрешните работи. Миналата година криминалният репортер на Дарик Николай Христов бе отличен от МВР за бърза реакция и критичен поглед към работата на Министерството на вътрешните работи. 29-годишна жена клошара е родила преди обяд в тролей на Софийския градски транспорт. За Дарик Радио, директорът на спешна помощ доктор Георги Гелев каза, че раждането е станало в района на първа градска болница в тролейбус по линия номер 5. Когато екипът на спешна помощ е отишъл на място, раждането е било приключило и майката е закарала майката и новороденото в майчи дом. Диспетчерите на градския транспорт обаче категорично отрекоха да се е случило раждане в тролей днес. Информация на Ангел Богданов. Още теми от страната. СРС София иска оставката на министра на транспорта Петър Мутафчиев заради проблемите на летище София и БДЖ и катастрофите по пътищата. От организацията обявиха, че до 15 ноември ще бъдат ясни кандидатите и за евродепутати. Десислава Златкова с подробностите.
Заместник-председателят на столичната организация на СДС, депутат и евронаблюдател Мартин Димитров очерта няколко критерия, по които ще бъдат номинирани кандидатите. Те трябва да са завършили най-малко степен магистър, да знаят минимум два чужди езика, да познават работата на структурите на Европейския съюз, да не са били членове на БКП, БСП и сътрудници на бившата държавна сигурност. Димитров допълни, че друг приоритет за 2007 година са местните избори и посочи, че вече се изработва програма за управление на София. От организацията отново се обявиха за оставката на транспортния министър Петър Мутафчиев. Според председателя на СДС София и заместник-председател на столичния общински съвет Борислав Бориславов, министър Мутафчиев е допуснал няколко сериозни грешки, проблемите в БДЖ и летище София, както и многобройните катастрофи и жертви по пътищата. Ако не бъде обърнато внимание на поисканата оставка на Петър Мутафчиев, ще се обмисли вариант за евентуален вот на недоверие към правителството в областта на транспортната политика, отбелязаха от организацията. Мартин Димитров отбеляза още, че параметрите на меморандума, който се очаква да бъде подписан утре между Булгаргаз и Газпром, са изготвени на тъмно. Прозрачността тук е голям проблем, допълни Димитров.
EVN България подготви над 55 000 км електропроводи и кабелни линии за работа при зимни условия, съобщиха от компанията. Тя е собственик на електроразпределителните дружества в Пловдив и Стара Загора. Информира отново Десислава Златкова.
Сменени са 120 стълба за електропроводи средно напрежение и 660 стълба за ниско напрежение. Заземяването е измерено във всички трансформаторни поста и подобрено на 420 места, съобщават от ИВН. За евентуални случаи на авария ще работят 75 дежурни аварийни екипа за цялата територия, която се обслужва от дружеството. Освен тях има един дежурен техник за дружеството, 9 регионални диспетчера, 6 центъра за мобилни лаборатории, 8 регионални центъра за специални автомобили и достатъчно резервни материали във всички автомобили. Автопаркът на дружеството, за който са купени допълнително 200 броя автомобили, също е оборудван по всички правила за работа при зимни условия. Освен стандартните, ИВН България разполага и със специализирани автомобили за зимата, които също са подготвени да отстраняват евентуални повреди в труднодостъпни райони, съобщават от фирмата.
Президентът Георги Първанов посети металургичния комбинат Кремиковци по повод 40-годишнината отпуска на основните стимулативни мощности в комбината. Десислава Златкова информира.
Президентът Георги Първанов беше запознат с предимствата на производството постоянно леене на стомана. Общата стойност на целия комплекс е 300 милиона долара, а годишният му капацитет е 1 милион и 600 хиляди тона. По-рано днес президентът Георги Първанов награди с почетен знак на държавния глава Димитър Петков, бившият директор на Кремиковци Лазар Минтов и Мохан Лао Митал по случай 40 години отпуска в експлоатация на основните стоманодобивни и прокатни мощности в Кремиковци. Мохан Лао Митал е основателя на компаниите Митал. По време на награждаването от президента той каза, че компаниите на семейство Митал управляват заводи за производство на над 100 милиона тона стомана годишно. Десислава Златкова, Дарик, Радио София.
В обзорните новини следват основните вести от чужбина. Светослав Гоцев, Рангел Антонов, Александър Димитров и Георги Йорданов са четиримата българи, задържани във връзка с оръжения скандал в Македония. Това съобщиха специално за агенция БГНС, запознати с разследването в Скопие. Срещу българите е издадена мярка задържане за 30 дни. Те са посетени от българския консул в македонската столица, осигурен им е адвокат. Както БГНС информира, четиримата българи са задържани в четвъртък вечерта в Скопие. Те са превозвали в 3 камиона оръжие на македонската армия. Полицията в Скопие проверява дали става въпрос за контрабанда на оръжие. Информациите от македонските министерство на вътрешните работи и на отбраната и от генералния щаб на македонската армия са противоречиви. Първоначално от генералния щаб съобщават, че става въпрос за съвсем законно транспортиране на оръжие, провеждано съгласно с договор с македонската фирма МЗ. След проверка на камионите е установено, че те превозват 33 минохвъргачки калибър 120 мм, 300 картечници МГ-3 германско производство и същия брой установки за тях. Оказва се обаче, че вместо да се транспортира старо оръжие, излязло от употреба, картечниците, намиращи се в камионите, са чисто нови, дори неразопаковани. Стойността им, посочена в договора, 43 долара, също се разминава с реалната, 300 долара. Вътрешното министерство на Македония предполага, че става въпрос за доставка от НАТО. На разговор в полицията са извикани 9 души, сред които служители на генералния щаб, фирма МЗ и казармата Гоце Делчев, откъдето е натоварено оръжието. Според договора на МЗ с Министерството на отбраната, фирмата получава старо неупотребявано оръжие, което продава и с получените средства доставя друго оборудване на Министерство на отбраната или превежда сумите в Министерството. Министърът на отбраната на Македония Лазар Еленовски заяви, че не е знаел нищо за пратките. Но ме интересува много, защо аз лично не съм запознат с това. Ако наистина става въпрос за ново оръжие, тогава работата е много по-голяма и в тази насока и отговорността ще бъде по-голяма, заяви Еленовски. Началникът на генералния щаб на македонската армия Мирослав Стояновски, който правилно твърдеше, че транспорта на оръжието е легален, вече отказва коментари по случая, съобщава частната македонска телевизия А1. Вътрешното министерство на страната иска от съда да позволи проверка на документите за предишните два конвоя. Министерство на отбраната и на вътрешните работи правят паралелна вътрешна проверка, поради скандала се очертават и рокади в македонската армия, съобщава още агенция БГНС. Либийското правосъдие ще се произнесе във вторник за съдбата на пете български медицински сестри и палестинският лекар, обвинени в умишленото заразяване на либийски деца с вируса на СПИН, предадоха днес Франс Прес и Ройтерс. Агенция Франс Прес изтъква, че европейските страни, които настояват за освобождаването на медиците, внимателно следят хода на делото в Либия. Ройтерс подчертава, че светът гледа на процеса като на тест за правосъдието в африканската държава. Агенциите припомнят, че на 29 август тази година прокурорът поиска смъртно наказание за шестимата обвиняеми, които са в затвора от февруари 1999 година, както и че през 2004 година те са били осъдени на смърт чрез разстрел. Днес адвокатът на сестрите Осман Бирати заяви пред Франс Прес, че неговите клиенти са невинни и че се надява съдът да сложи край на техните страдания, продължаващи вече 7 години. Медицински организации и защитници на човешките права от цял свят защитиха шестимата медици и се опитаха да предотвратят съдебната грешка, припомнят агенциите. Апел за оневиняване на шестимата бе отправен на 14 ноември от министъра на външните работи на Федерална република Германия Франк Валтер Штайнмайер по време на посещението му в Триполи. В началото на декември нов анализ на специалисти, публикуван в британското списание Nature, постави под въпрос вината на обвиняемите. В Бенгази обаче, където починаха над 50 от заразените деца, повечето хора таят гняв срещу сестрите и посрещат с яростни протести международните усилия за тяхното освобождаване. Контролираните от ливийската държава медии настояват за присъда, виновни за шестимата задържани, посочват Франс Прес и Ройтерс. Ройтерс отбелязва, че в петък на 15 декември в Триполи е пристигнал помощник държавният секретар на Съединените щати Дейвид Уелч, който помогна за постигането на договореност за пълното възстановяване на дипломатическите отношения между Съединените щати и Либия. Според либийската агенция Джана, Уелч е обсъждал с либийски представители въпроси, които пречат на подобряването на двустранните отношения. Преди това Дейвид Уелч бе заявил, че трябва да се намери начин медицинските сестри да се върнат колкото се може по-бързо у дома си. Ожесточени сблъсти избухнаха между въоръжени поддръжници на Хамас и членове на президентската гвардия край резиденцията и канцеларията на президента Махмуд Абас в Газа. За момента няма информация за жертви и ранени. Сблъсъците противопоставиха членове на въоръженото крило на Хамас, бригадите Езидин Ал-Касам и силите, контролирани от правителството, разположени около и в сградите на няколко министерства, в сградата на президентската гвардия и в самия район на президентството. Причината за ожесточаването на насилието между привържениците на Хамас и на президента Махмуд Абас, който е лидер на Ал-Фатах, и призивът му за предсрочни президентски и парламентарни избори. Най-силната буря за последните 10 години удари северо-западните американски щати и отне живота на 6 души, като остави без ток над 1 милион и 500 хиляди потребители. Предаде Associated Press, над 600 хиляди от тях в щатите Вашингтон и Орегон продължава да се натъмно. Според електродоставчиците, някои ще трябва да почакат до следващата седмица, докато им бъде възстановено електричеството. Губернаторът на Вашингтон Кристин Грегор обяви извънредно положение. Във връзка с очаквания рязък спад на температурите, властите предупредиха жителите да не използват за отопление грилове и други подобни съоръжения за употреба навън. Вече се регистрира над 30 случая на натравяне с въглероден еднокис от такова импровизирано отопление. На скиорите, които се надяват да прекарат снежна Коледа в Европа, вероятно ще им се наложи да бъдат преместени в други ски курорти, тъй като заради липсата на сняг повечето курорти все още са затворени или имат отворени само ограничен брой писти, пише днес Observer. Курорти като Шамони и Китсбюро, които обикновено откриват ски сезон в началото на декември, продължават да са затворени, допълва неделното издание. Въпреки очакванията, че зимните курорти ще бъдат отворени този уикенд, условията все още не са благоприятни, като в Шамони, например, работят 2-4 лифта. Според доклад на Центъра за проучване на бъдещето, до 2050 година климатичните промени ще доведат до намаляване на снеговалежите с около 30% и ще променят 63% от популярните курорти в Европа да затворят врати завинаги. Обзорните новини на Българското национално радио ви представи Людмил Кържилов.